halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco labada bisha julaay ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo, washington waa lixdii iyo barkii subaxnimo. waxaana idaacaddeenna barnaamijka dhallinyarada ee maanta idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daadwey. waa tahay kowdii barkii duhurnimo weeye afrikada bari. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhibaatooyinka qoyska iyo xalinta khilaafaadkooda.
oo lala taliyo qofka ka hor intuuna qaadan go'aan qoys burbur oo kale ah inuu insha allah qoyskiisiis unu burburin lala taliyo, mayana intuuna tallaabo isbeddel noloshiisa una kula kicin lala taliyo.
kaalimihii heesahana waan idin haynaa, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii. dibad baxayaal ayaa shalayto waxay xoog ku galeen dhismaha baarlamaanka liibiya ee ku yaala bariga magaalada tabruk, iyaga oo kasoo horjeeda xaaladaha nololeed ee sii xumaanaya iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee ka jira dalkaasi, sida ay sheegtay warbaahinta liibiya. telebishino dhowra ayaa sheegay in dibad baxayaasha ay markaasi ku guuleysteen inay gudaha u galaan dhismaha oo ay geysteen falal kharbudaada, halka warbaahinta ay soo bandhigtay muuqaallo muujinaya qiiq madow oo kasoo baxaya baarlamaanka, iyadoo dhallinyaro caraysana ay gubeen luga baabuur. warar kale oo ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in qayb ka mid a dhismaha baarlamaanka ay gubatay. dhismaha baarlamaanka markaasi cido kuma sugnayn, iyadoo ay ahayd maalin jimcaha. baarlamaanka liibiya ayaa fadhigiisu yahay magaalada tabruk tan iyo markii ay bariga iyo galbeedka ay ka dhaceen rabshado sanadkii 2014 ka dhashay kacdoonkii xukunka lagaga tuuray keligii taliyihii Muammar al-Qaddafi. madaxa ururka caafimaadka adduunka ee w h o ee yurub dr hans clark ayaa waxa uu ka digay in kiisaska cudurka furuqa daayeerka ay saddex jibaarmeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, waxaana uu ku booriyey waddamada in ay wax badan ay sameeyaan si loo hubiyo in cudurkii hore ee dhifka ahaa uusan ku dhex milmin qaaradda. sidaas oo kale, mas-uuliyiinta caafimaadka ee afrika ayaa sheegay in ay ula dhaqmayaan faafitaanka cudurka furuq daanyeerka xaalad degdeg ah, iyagoo ugu baaqaya waddamada qaniga ah in ay markaasi ay wadaagaan sahayda xadidan ee tallaalada. madaxa w h o ee yurub dr hans clark ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay dadaalo dheeraad ah, inkasta oo ururka caafimaadka ee qaramada midoobay uu go'aansaday toddobaadkii hore in faafitaanka sii kordhaya uusan weli damaanad qaadin in lagu dhawaaqo xaalad caafimaad oo degdeg ah oo caalamiya. warkiina waa ragintaas. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha. waxaa soo diyaariyey wariyaha v o a dhadhaab cabdisalaam salas.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti iyo toddobaadkii aad ka dhagaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka qoyska iyo xalinta khilaafaadka qoyska. waxaana barnaamijkeenna inoogu martiyay toddobaadkan laba gabdhood oo ka mid ah gabdhaha wax ka bartay jaamacadaha dalka gudihiisa oo kale ah hodan Roobla Xasan oo ah macalimad baratay culunta waxbarashada, iyo Hibe Daahir Xuseen oo ah gabadh baratay xalinta khilaafaadka iyo sharciga, waana mas-uuliyiinta ururka qoyskaab. ugu horreyn waxaan weydiiyey hodan Roobla Xasan bal inay sharaxaad naga siiso ururkan iyo waxyaabaha uu qabta bulshada.
Wahada Roobla Xasan waa aasaasayaasha xarunta qoyskaabe ka mid ah. xarunta qoyskaabe horta waxaa loo aasaasay ama loo sameeyey ujeedooyinka ugu waaweyn waxa weeyaan, markii la arkay dhibaatooyinka farabadan ee bulshadeena haysata, hadday tahay qoysas farabadan oo tafaraaruq dhex yaallo, hadday tahay dhallinyaro farabadan oo dhibaatooyinka iyo caqabadaha nolosha aan la tacaalin oo aan la soo wajahda oo isdilaya oo tahriibaya, haddii ay tahay qoysas farabadan oo dhaqaale la-aan iyo ay soo darsayso inay noloshii ka dhaceen, marka bulshadeennii hadday intaa ku sii socoto waxaa ku dambeyn doona inay qoysaskii haduu mar baaba de qaranku baabii doona oo bulsho dhan baabaabaysa oo noqonaysa bulsho iska nooloon. marka waxaan u aasaasnay in la nooleeyo qoysaska, la kaabo. kaabid wax weeyaan qoyskii in laga kaabo, yani waxyaabaha ay xarunta qabato kala ka mid oon ku sheegi doonaa insha allah. marka in la koobo oo la hagaajiyo qoyskii muslimka ahaa oo sidii saxdahayd wacyigelin iyo wacyigelinno iyo tababare intaba loo sameeyo.
waxyaabaha aad qabateen ilaa iyo hadda muddadii aasaasnayd xaruntan maxaa ka mid ah?
xarunta horta aasaaskeegii iyadoo laga jooga sanad uun iyo xooga yar waxaa la aasaasay sanadkii 2021 bishii labaad ayaa aasaaskeegii saxdaha ahaa. ilaa hadda waxaan ka joognaa sanad iyo afar bilood. sanadii afarka bilood waxau ilaahay nagu guuleeyey inaan wacyigelin u fidinno qoysas gaadhaya ilaa iyo 230 qoys oo wacyigelin dad toosa oo hooyooyinkii oo kale iyo aabayaashii aan hablihii inamadii aan toos ugu gudbinay, sidoo kale ilaa iyo 4 iskuul oo iskuullada booruma ka howlgalaa dugsiyada sare weliba aanu samaynay tababaro dhallinyarta. waxaanu markaa tababarada aan ugu samaynaynay tababaro fahansiin ah horta qoysku muxuu yahay ayaa ilaa iminka noo soo hirgalay noona fiicnaaday. tababaro gaara oo hooyooyin gaara ayaa sidoo kale noogu hirgalay ilaa 15 dumara oo si khaasa oo hooyooyinha oo antayeynayna ayaanu markaa u tababar u samaynay, sida dhaqaale samaynta, waxyaabaha xanuunada kala gudba. sidoo kale waxaan u samaynay qoyskooga iyo ciyaalka tarbiyeyntooda ama siday u ilaalinayaan. marka maasha allah guuluhu way iska farabadayin, waana isdaba socdaan insha allah. weli kuma joogna, laakiin waxaan isleeyahay xaruntu waxay samaysay weli 2-3 dheersantii hawshii ay ugu talagashay inay qabato.
waxyaabahaad isleedihiin nolosha qoysaska waad ka bedeli kartaan xaruntiinan qoyskaabe, marka aad talo iyo tababaro iyo waxyaaba noocaas aad siisaan maxaa ka mid a?
xarunta kolleyba horta waxay u joogtaa 4 qodob oo waaweyn ayay insha allah bulshadaan rajaynaynaa inay ka bedesho ama ay ka qabato. xarunta kow waxay u joogtaa inay bixiso tababaro. tababarada ay u bixin doonto 4 geesood ama 4 dhan ay u bixin doonto, oo u bixin doonto waalid dhallinyar iyo ay u bixin doonto bulshada rool modelkeega ama dadka ka howlgala bulshada ee cadcad oo markaa aanan kala lahayn mansab, aanan kala lahayn magac, laakiin la rabo inuu qof walba ka qayb qaato si bulshadii isku bedel ay saxa u yeelato. waxay samaysaa la talin, taasoo ah dadkii ay soo wajahaan caqabado weliba siiba dhallinyarta in la talin ay u fidiso, islaamaho kale hooyooyinka cabanaya, maadaama uu aasaasayaasha xarunta ay ka mid tahay walaal Hibo oo kusoo takhasustay xalinta khilaafaadka qoysaska, ay toos uga bixiyaan la talinta xarunta looga bixiyo oo lala taliyo qofka ka hor intuuna qaadan go-aan qoys burbur oo kale ah inuu insha allah qoyskiisii si unuu burburin lala taliyo, mayana intuuna tallaabo isbeddel noloshiisa uuna kula kicin lala taliyo soo kale xaruntu waxay sameysaa tayeen oo ah qoyskii hore iskaba jiray ee wanaagsanaa ama fiicnaa ee dhameystirnaa ee maasha Allah dhaqaale iyo isfahanba uu dhameystiran yahay in lagu tayeeyo halka ay taagan yihiin oo halka ku joogin laakiin la kobciyo oo reerihii fiicnaa aan fiicnidoodii xoojino soo kale xaruntu waxay sameysaa barashada xalinta khilaafaadka marka la barayo xarinta khilaafaadka waxa looga dan leeyahay dad farabadan baa xaalad cado ku kala taga dad farabadan baa xaalad cado isku dila dad farabadan baa xaalad qabatin waa ama uu ay xamili waayeen nolosha iyo ciriirigeega ay waxay sameeyaan inay xaalado ka duwan ama dhibaato ka weyn ay geystaan marka waxa la baraa oo rajaynaynaa inaanu insha Allah ay ka hirgeli doonto dhammaan goboladeenu dhan aan rajaynaynaa inay baran karaan qofku siduu cadhadiisa u ilaashan karo siduu isku adkeyn karo siduu culayska iskaga khafiifin karo iyo siday cibaadadooduba ugu wanaajin lahaayeen
inta badan qoysaska soomaalida iyo dhallinyarada dhibaatada ugu badan ee la soo darista waxaa ka mid a shaqala'aanta maxaad ka qaban kartaa
waa su-aal muhiima oo weyn weliba oo runtii qodob ka mid a qodobada aan u aasaasaynee rabnay inuu qoyskiis ka bedelo horta waxa weyaan waxa isweydiin mudan xaruntan maxay talow kaa bedelaysaa inay qoys walba isweydiin karo waxaanu rabnaa mustaqbalka dhow waad arkaysaa dadka iminka waxay noqdeen dad fadhiya dad social mediagii ragaadiyey dad shaqala'aantii ragaadisay dad aaminaad ay aamineenba inayna ilaa la caawiyo mooyaane iyaga waxba noqon karin markaa tababarada ugu badan ee siinno waxaa ka mid ah say wax u qabsan lahaayeen xaqiiqatan waan u samaynay tababarada aan samaynay waxaa ka mid ahaa hablaha yaryar oo kale siday bal dhaqaale u samaysan lahaayeen inamadoo kale siday uga dhaqaaqi lahaayeen halkan ee maanta haddii uu waxaa la inoo keenay joogsado maxaad samayn kartiin inamow miyayna haddii isku tagaan wadooyinka samaysan karin miyayna haddii isku tagaan beero samaysan karin miyayna haddii isku tagaan biyo xidheena samaysan karin miyayna iyagu dabab dhalalin karin miyayna dhulka ka soo saaran karin macdintii waay bay u fadhiyaan markaa dadka marka lagu baraarujiyo ee loo sameeyo waxaan rajaynaynaa tababarada aan u samayno inaan lagu sameeyaba oo radio soo sameeyaan maaha in loo dhigo uun sida iminka jaamacadeena ka jirto waa ina dhallinyartii la kaxayn karo kooxoxay soo samaynayaan wax ay ku heshiiyaan ama ay jecel yihiin oo iyagu rabaan inay samayn karaan nin walba markaa uu ka midha dhalin kara gacmihiisa iyo awoodu ilahay siiyo una la fadhiisan una la dhiman dee berito walaala marka xaruntu waxay insha Allah ka bedeli doontaa oo rajaynaynaa inaanu u keeni doono kuwa ku takhasusay marka naga caawin doono inay dhallinyartu gacmahooda wax ka qabtaan waxa ay ka qabtaana lagaga iibsado dalka dhexdooda
waxyaabaha aad tilmaamayso oo dhan wuxuu u baahan yahay dhaqaale yaa idin caawinaya xaruntiina qoyskaab ee arrimaha aad qabanaysaan kaalma idinka siinaya dhaqaale
waa run horta su-aashaasi waa su-aashana hortaagan ama waa caqabad weyn laakiin xaqiiqatan still waxaanu samaynaa anagu intaasoo dhan wax lacaga cid kamanu qaadin xaqiiqatan weli dowladda ayaa mararka qaarkood aan dee daba orodnaynaa oo nasii leenahay buruusyada loogu talagalay bulshada balbar naga siiyaay mar kale naga bixiyaay laakiin weli wax cadaana mahayna laakiin waa rajaynaynaa inay ururo nagala soo qayb qaataan waa rajaynaynaa inay bulsho weynta nagala soo qayb qaadato soomaaliyeed ee jecel inay isbedelaan soomaalidu oo xaqiiqatan hadday intaasoo sannas ay nagu soo dhaaftay de waan jecelnahay inaanu sannadada dambe aynu adduunka ka qayb qaadano inaan dayaxa tegno waan rabnaa inay qoysaskeenu dhismaan qurux badnaada bulshadeenu caafimaad maskixiyan iyo caafimaad jir ahaaneedba helaan aad baanu jecelnahay marka cid kastoo nagala qayb qaadanaysa waa soo dhaweyneynaa nala dhisaysana waa soo dhaweyneynaa
dadka xaruntan sameeyey qoyskaab intay ka kooban yihiin
horta asaasayaasha ururka asalkiisii hore waa laba hablood waa walaala hibo waa garyaqaan hibo daayir xuseen iyo anigoo ah doctor hodan roble xasan oo ka baxay farmasisti hibo waxay ka takhasustay markii ugu hore waxay ka baxday shareecada lowga ama loo yaqaano sharciga jaamacadda cabdi digriga master waxay ka qaadatay ela university oo xalinta khilaafaadka qoyska ah toos ayay u qaadatay anigu waxaan ka baxay markii ugu horeysay education-kii waan ka yargadiisa rogto caafimaad baan u wareegay waxaan ka baxay bachelor of pharmacy kadib mastertaydii waxaan ku baxay public health and nutrition runtii waxaanu iskugu kaay keenayna wadan aan aragnay dhibaatada taagan labadeedaaba horta aasaasayaasha saxda way jiraan dadnala hawlgala oo nagala qayb qaata oo bulshada role modelkeegu dhan casharada way nala bixiyaan hadday culimad tahay hadday tababarayaal tahay hadday dadka social activistiga yihiin way nagala qayb qaataan xaqiiqatan aad baan ugu mahadnaqaynaa barnaamijyo farabadanna waan rajaynaa inaan ka qabanayno iminka oo soo socda waxaa noogu qoondaysana dadka nala qabanaya dadkeena bulshada marka way nala leeyihiin exactly laakiin aasaaska iyo fikirka iyo samaynta iyo isku dabaridkaba horta labadeedaaba wata ay ugu weyn tahay ugu horeysa walaalihiibo iyadoo takhasuskii qoyska iskale oon la diyaarinayay oon la ogaa oon arkayay maadaama welibna ka howlgasho oy ka shaqayso arrimaha qoyska aniguna aan muddo ilaa 11 sanaa wasaaradda waxbarashada kasoo shaqaynayay tababarada dhallinyarta iyo kobcinta aqoontooda iyo noloshooda sidaa khibrad baanay keentay
sidoo kale waxa barnaamijkeena nagala qayb qaadanayay hibe daahir xuseen oo ah qareen kana mid a aasaasayaasha ururkan qoyskaab dhallinyarada tahriibaysa caqabado dhinaca nolosha darteed u tahriibaysa maxay idinla qabataan siiba kuwa waxbartay ee dugsiyada iyo jaamacadaha sare ka baxay
way jirtaa kuwaasi runtii waxaan siinaa wacyigelin qaar iskuulladan ku buuqanayba sekondariyada ka baxay oo kale qaar dibaddan kula sheekaysanaa qaar waxaanu ka helnaa heer jaamacadeed markay ka baxaan kulle qofka markaad la sheekaysato unbaad fikirka ku jira ogaanaysaa dhallinyarta inta ugu badan waxa macnaha caqabaday soo wajahday eenu ka helno een macnaha talabixin ka siinaa waxa ay tahay xirfadii nolosha uu ku wajihi lahaa qofkani ma haysto marka xirfad nololeed baan siinaa qofkan maanta haddii uu faamiliga ay isku dhacaan waxa uu u burburinayaa noloshiisa intii soo jirtay iyo inta uu sugi lahaa waad aragtay gabdhaha inta iminka isgubka galo oo kale waxaa dhici karta in qof xaafadda ku cadhaysiiyey ama maayna qof ay xidhiidh la lahayd oo kale ay ka cadhootay waxayna u burburisay noloshaasoo dhan dhammaystiran cadho yaroo soo wajahday marka qofkaasoo dhallinyartaasoo kale waxaanu tababarnaa ama waxaanu u sheegnaa inay waxani tahay wax la baran karo noloshana ay wax ka mida tahay marka dhibaatada nolosha qayb ka mid a waa in la bartaa xalkeegii qayb ka mida sidaad u wajihi lahayd sidaan gabdhaha badan eenu la sheekaysanayn asxaabta la nahay iminka aanu u sheegno dhallinyarta iminka soo kabcaysana runtii waxay ku badbaadi karaan inay tahriib iyo dhibaato iyo khamro iyo sina iyo wax kasta kaga badbaadi karaan la saaxiib iyo la sheekaysi marka aad qofka la saaxiibto eed la sheekaysateed la fadhiisato waxaad ogaanaysaa runtii waxa isaga maskaxdiisa ka dhex guuxaya kabacdigeenna markaasaad bedeli kartaa markaan dhallinyartaa la sheekaysano ayaan wixii markaa isbeddel ay u baahan yihiin maskax ahaaneed aanu siinaa sidaasina ku wajahaan tababar nololeed ayna nooga mahadnaqaan dhallinyar badanoo iminka nala soo xidhiidha yidhaahdaan runtii anagu in badanoon tala siinay ma xasuusan karno laakiin waxay idhahdaan fikir nuucaasaad isisay dhabeedna waan ku guulaystay alxamdulilah
dhibaatooyinkaasi aad la kulantaan ma diiwaangelisaan faylka ma idinku jira
kolley waa la diiwaangeliyaa caqabadaha ugu badan ee noloshuna waa wax soo noqnoqdo un kolley maalin walba mashaakil cusubna ma soo wajaho laakiin wixii unbaa soo noqnoqda wixii maanta dhacay unbaa beri soo noqda sababta usoo noqnoqonaya nina waxa weeyaan in macnaha wixii maanta dhacay aanan laga daba tegin ama maxay ku dhacday aanan laisweydiinin kolley runtii waan diiwaangelinaa wax cusubna maaha waa wax soo noqnoqonaya daas way diiwaangelin badan ayna u baahnayn laakiin ay u baahan tahay un kahortag mushkiladan soo noqnoqonaysa maxaa lagaga hortegi karaa inaan la nimaadno
haddaan su-aashaa kusii darno waynoo diiwaangashanyahay caqabadaha ugu badan waxa ka mid ah caqabadaha ugu badan wayna cadda gurigalna way taallaa isfaham la-aan caqabadaha qoyska ugu badan istaakuleyn la-aan isgargaar la-aan is-ixtiraam la-aan kala dambeyn la-aan yacni waxyaabaha ugu badan aan aragna waxaa ka mid ah social mediyii ama baraha bulshadii ayaa caqabadaha ugu waaweyn iyo soo daraashaa dhaqaale la-aan ama dhaqaale yari sidoo kale waxqabad la-aan isku fiirsad ama isxaasad wax loo yaqaano oo aada arkaysa dhallinyartii ama qoysaskii weyna isku fiirsadaan mid walba kolley sharaxiisa dee xaruntaa loo soo doonane laakiin bal mawduuca guud umaa sheegana ama dhibaatooyinka yaala shaqa la-aanta ka mid ah istaakuleyn la-aanta ka mid ah wax soo dheer oo intaasoo dhan dheer dowlad la-aanta oo number oneka iyaduna oo dee wax hagaya ayna jirin ama hagid la-aan dadke oo iska socdaan oo bila hagid la-aanna waxaa kasii weyn oo kale cibaado la-aan ama cibaado yari xaqiiqatan bulshadeenna iyo qoysaskeena waxaan ku aragnay oon diiwaangelinay in cibaado yari badan ay soo wajahdo dhallinyar fara badan oon caawinay sidii walaalahibi ka dhawaajisay dhowr ilan ayaa jiray oo ay
wiilka yaraaye noo soo mahadnaqay kamid hayeen oo yacni doonaya inay tahriibaan ama ay ka tagaan dhulkan oon ku nidhi bal at least waxaad samaysay waxyaabaha loo yaqaano dhaqaale yar oo samaysan gacantiina maxaad ku samayn kartiin dhowr meelood oonan lagaa garanin ka soo shaqee sida tusaale ahaan inaad guryaha qaarkood usoo ilaalisiin meelaha guryaha la dhisayo aad habeen washman kasoo noqoto saddex daruurso maya inaad soo maydhid ood dhowr qof baabuurtooda maydhistooda aadadu controlshid yani shaqada yarkeega ka bilooba lacagtaa yar qaata insha allah wixii ay kaaga soo baxdo dadka sii iibi qaar baa qalimaan iibiyey inama waliba arday jaamacadda aan kula talinay oan ku nidhi bal at least ardayda ay qalimada iibsadaan idinku ka iibiya intaad kasoo iibsatiin yar dad saarta wax yar idinku ka iibsada runtii kuna guulaysta
intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay khilaafaadka qoyska iyo xalintiisa waxaana barnaamijka inoogu marti ahaa oo inagala qayb qaadanayay hodan rooblo xasan oo ah macalimad baratay culunta waxbarashada iyo ibadaahir xuseen oo ah gabadh baratay xalinta khilaafaadka iyo sharciga barnaamijkan waxaa idinka soo diyaariyey magaalada buurama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay haashim cumar good halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka imaaneysa washington maxkamadda xuquuqda aadanaha ee yurub ayaa ugu baaqday ruushka inuu ishortaago in dil lagu fuliyo laba dagaalyaan oo u dhalatay britain oo lagu qabtay dagaalka ukraine warbixin arrintaas ku saabsan waxaa la dar nooga soo diray wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
labada nin oo magacyadooda la yidhaahdo shon biner iyo aidan aslin ayay ciidamada ruushka ku qabteen gudaha waddanka ukraine beriga dalkaas maxkamad ku taalla ayaana dil lagu xukumay kadib markii lasoo taagay ruushka ayaa garabka ku dhuftay baaqa maxkamadda kasoo baxay afhayeenka dowladda ruushka dmitri beskow ayaana sheegay inaanay iminka ixtiraamin go-aanka kasoo baxa maxkamadda xuquuqda aadanaha yurub waxa aanu intaasi raaciyay in labada nin mustaqbalkoodu ku jiro gacanta jamhuuriyadda gooni isutaaga ku dhawaaqday ee ay moscow taageerto ee donetsk maxkamadda oo ku taala gobolkaas aanu caalamku aqoonsanayn ayaa labada nin iyo nin kale oo u dhashay dalka morocco oo mar lala qabtay magaciisana la yidhaahdo ibraahim sacuududdiin ay gacanta ku hayaan ku eedeysay inay yihiin calooshooda u shaqaystayaal qoysaska labada nin ee u dhashay britain ayaa sheegay inay wiilashoodu ka tirsanaayeen ciidamada ukraine muddo dheer labadoodubana ay qabaan xaas u dhashay dalkaasi iyaga oo muddo dheerna ku noolaa waddankaasi dowladda britain ayaa sheegtay in labadaasi nin loola dhaqmo sida maxaabiista dagaalada lagu qabto iyada oo la raacayo heshiiska maxaabiista dagaalka lagu qabto ee geneva iyada oo dowladdu ku tilmaantay go-aanka maxkamaddan mid aan sharci ahayn oo been abuur ah britain waxa ay ka mid tahay dowladaha yurub ugu taageerada badan ukraine cadaadiska cunaqabateynta ugu weyna saaray ruushka haddaba ma laga yaabaa inay maamulada gacanta ku haya labadan maxbuus u hoggaansamaan baaqa maxkamadda su-aashaasi ayaan weydiiyey xasan deri oo ah qareen soomaaliyeed oo degan magaalada stockholm ee dalka sweden
cabdi xaafid walaal su-aashaadi weydiisay jawaabteedu waa maya marka hore sababtuna waxa weeye labadan jamhuuriyadood waa labo jamhuuriyadood oo dhowaan la sameeyey oo iskood ugu dhawaaqay inay dalal ka madax bannaan ukraine ay yihiin ilaa iyo hadda waxaa aqoonsan keliya ta ruushka labadan muwaadin ee britishka ah ay xukumeen maxkamaddu waxa ay xukunkeeda ku jeedisay uu ku jihaysan yahay ruushka minbar ka ahaan jiray dalalka maxkamaddan ku bahoobay laakiinse haddeer yidhi waan ka baxnay markaas conventionkan xuquuqa insaanka ayaa wuxuu dadka u garanti garayaa nolol waxaana uu mamnuucaa case walba death penalty ama dil lagu fuliyo qof waxaa loo soo saaray sababtoo waxaa soo baxay war sheegaya in nimankan lagu fulin doono dilka ka hor intaanay maxkamaddu xukunkan ka garniqin ama dacwadan aanay ka garniqin sidaas darteed ba waxay u leedahay joojiya lagamase yaabay inay dhegeystaan dalalkani iyo ruushku toona oo haddale waan ka baxnay
labadan dagaalyahan ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka ku taalo koonfurta dalka ukraine ee mariupol oo in muddo ahay ciidamada Ruushku go'doomiyeen ka hor intii aanay si buuxda gacanta ugu wada qaban. Codsi ay u qoreen maxkamadda xuquuqda aadanaha Yurub, qoysaska labadan maxbuus ayaa go'aan ay ka soo saartay maxkamaddu ku sheegtay in Ruushka ay waajib ku tahay ka warhaynta xaaladda labadaasi nin marka la eego xaaladda deegaanka lagu qabtay. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay mas-uuliyadda Ruushka in labadaasi maxbuus si wanaagsan oo xuquuqda aadanaha waafaqsan loola dhaqmo ayna helaan haddii ay u baahdaan adeeg caafimaad. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Waa hagaag. Haatana dhankii muusiga ayaan jaleecaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heesta Baladweyne. Xasan Aadan Samatar waa kan. Baladweyne uu qaaday fanaanka Xasan Aadan Samatar waxaa ugu dambeysay idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Maanta la baxayaa bulshadii ma yaran.